Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Bun venit la studiu biblic și dacă ați rămas cu psalmii lui David în minte, atunci este un lucru foarte bun și ne putem ocupa de o altă problemă sau este legată de toate celelalte probleme ale lui David, și anume recunoașterea măreției lui Dumnezeu. David era tot timpul conștient de ce Dumnezeu mare are și prin psalmii săi i-a adus slavă cu absolut orice ocazie. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Mergem mai departe cu un psalm de laudă.
Sigur că da, pentru că psalmii reprezintă realizarea cea mai importantă a lui David, pentru că ea a rămas, este scrisă. Tot ce a făcut atunci era important pentru atunci, însă psalmii sunt până astăzi importanți. Din mulțimea de psalmi pe care i-a scris, putem să scoatem foarte frumos portretul lui. Am oprit asupra unui psalm foarte cunoscut, psalmul 139, unde David parcă ar fi un om de știință care, privind în jurul său, observă că lucrurile sunt atât de extraordinare, așa de frumos aranjate, încât nu se poate decât să fie un creator în spatele lor. Iar în urma acestei constatări, psalmul acesta îi aduce lui Dumnezeu un elogiu. Un elogiu adus Dumnezeului creator al întregului univers și, în primul rând, a lui ca o persoană atât de minunată.
Un elogiu care a fost preluat de foarte mulți oameni care s-au folosit de psalmul lui David și l-au preamărit pe Dumnezeu. Într-adevăr, cuvintele lui David recunosc tot ceea ce știința, ceea ce medicina a descoperit mult mai târziu.
Ce frumos spune el: tu m-ai cercetat și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi pătrunzi gândul. Tu știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, încât nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și iată, Doamne, Tu îl cunoști în totul. Tu îmi ți-ai strâns pe dinapoi și pe dinainte și ți-ai pus mâna peste mine. O cunoștință prea minunată pentru mine este atât de înaltă încât n-o pot ajunge.
Îl și văd pe David plecat pur și simplu în țărână la picioarele lui Dumnezeu.
E important să știi că cineva te urmărește și te cunoaște în totul. Lucrul acesta poate să-ți aducă într-o anumită situație teamă, că sunt spionat, domne, sunt urmărit, n-am niciun pic de intimitate. Și în a doua situație poate să-ți aducă foarte multă încredere. Fiindcă dacă te găsești într-o lume plină de pericole, când știi că cineva te monitorizează, ești în încredere. Deci, observi, depinde cum te plasezi. Unii oameni se simt deranjați că Dumnezeu e pe urmele lor și vor să fie liberi, independenți. Alții se simt fericiți că Dumnezeu este pe urmele lor. Depinde în ce poziție v-a așezat. Mie îmi place de David și aș vrea să rămân alături de el, fericit că Dumnezeu este pe urmele mele, mă cunoaște în totul. Și evident că acest lucru mă determină și pe mine să trăiesc ca în prezența Lui.
Asta înseamnă că David a fost mereu recunoscător și această recunoaștere s-a văzut și din toate faptele pe care el le-a făcut după momentele despre care noi am vorbit.
Urmează apoi o a doua strofă în care redă într-un mod foarte plastic această prezență a lui Dumnezeu oriunde ar fi. Dar nu este o prezență genul panteistă, că Dumnezeu se găsește în toate aceste obiecte, ci este o prezență în sensul atotcunoașterii. Și spune: unde să mă duc de la Duhul tău și unde să fug de la fața ta? Dacă mă sui în ceruri, tu ești acolo. dacă mă culc în locuința morților, iată, tu ești acolo. Dacă aș lua aripile zorilor și dacă aș locui la capătul mării, și acolo mâna ta mă va conduce și dreapta ta mă va apuca. Pentru că tu m-ai întocmit rărunchii și tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Deci un Dumnezeu care ne-a creat este și un Dumnezeu care este atotprezent. Deci a îmbinat aceste două lucruri tocmai ca să elimine orice nuanță de panteism și să întipărească în mintea noastră a oamenilor atotprezența divină. Mie îmi place să-l privesc pe David din această perspectivă, fiindcă numai atunci când ești conștient de atotprezența divină, vei avea un comportament corect. De regulă, noi vrem să ne simțim liberi, fie de poverile serviciului, fie de cutumele unei poziții, sunt într-o poziție, trebuie să mă îmbrac, trebuie să mă comport într-un anumit fel. Și când scap de toate acestea, atunci te manifest așa cum îți place.
Fără bariere.
Fără bariere, care uneori nu prea sunt tocmai prea plăcute. Dar David, conștient de această prezență a lui Dumnezeu, el rămâne întotdeauna într-o anumită poziție, care nu-i devine acum obositoare și nici plictisitoare, ci poziția aceasta, o să o vedem în versetul următor, îi aduce chiar bucurie. Spune, te voi lăuda că m-ai făcut într-un mod minunat și admirabil. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu o știe foarte bine. Deci observi, când stai în prezența acestui Dumnezeu atot știutor și atot puternic, nu stai crispat și nici cu frică, ci stai foarte fericit și foarte lejer. Și zice, te voi lăuda, Doamne, și sunt foarte fericit pentru că m-ai creat o ființă atât de nobilă.
Atât de minunată.
Atât de minunată. Îmi place ideea pe care el o pune. Și apoi vine un alt verset, de la 19 începând, în care David tratează o temă, zic eu, des întâlnită în psalmii lui, atitudinea față de omul rău. Și, repet încă o dată, tema aceasta nu este o răzbunare, pentru că el nu se adresează unuia dintre cei care a făcut rău. Am vorbit despre aceasta. Oamenii care au făcut rău, i-a iertat, i-a acceptat în mijlocul lui, deci s-a văzut foarte clar că a avut o atitudine cu adevărat creștină după principiile Domnului Hristos. Dar el se adresează omului rău în general, omul care îl respinge pe Dumnezeu și care are o atitudine ostilă. Acest om, pentru David, este un dușman, un dușman al lui Dumnezeu și un om care trebuie să piară, să nu mai existe.
Vreau să spun tocmai acest lucru. El este foarte realist și vede că există pe lume oameni care se dușmănesc pur și simplu, care se luptă cu Dumnezeu. Este o atitudine foarte realistă la David și mai ales modul în care îi percepe el și modul în care se poziționează el față de acești oameni.
De ce? Îmi place să merg un pic mai adânc. El spune așa, să nu-i urăsc eu, Doamne, pe cei care te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei care se ridică împotriva ta. Zice, îi urăsc cu o ură desăvârșită. Sunt vrăjmași pentru mine. De ce? Pentru că ei, în primul rând, sunt vrăjmașii lui Dumnezeu.
Dar este o vrăjmășie atât de curată, în ghilimele, aș putea spune, pentru că el își pune sufletul în fața lui Dumnezeu și spune, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Chiar dacă gândurile nu sunt atât de bune față de vrăjmașii lui, el riscă pentru că îl cunoaște pe Dumnezeu.
Da, e adevărat. Însă stau și încerc să pătrund această idee foarte așa dificilă, ura față de un om rău, care apare și în psalmul următor, unde spune, Doamne, scapă-mă de omul rău, păzește-mă de omul violent, care cugetă răutăți în inimă. Acest om rău, violent, care face toate aceste rele, David spune că El face rele și împotriva lui Dumnezeu, iar el îl urăște. De ce? Păi gândiți-vă că Dumnezeu nu poate să suporte răul. Mânia lui Dumnezeu este exact această manifestare față de rău. Imaginați-vă un Dumnezeu desăvârșit, care nu poate să vadă oțiile noastre, furturile noastre, crimele noastre, imoralitățile groaznice care se fac astăzi în lume, chiar în spațiu public. Aceste lucruri sunt revoltătoare pentru el. Nu poate suporta. E ceva imposibil. Ei, David se asociază cu Dumnezeu. El a ajuns să înțeleagă și să privească lucrurile prin aceeași prismă ca și Dumnezeu. După cum Dumnezeu nu poate să privească aceste lucruri și să le vadă, nici David nu le mai poate suporta, nu le mai poate vedea.
Dar noi știm că Dumnezeu urăște păcatul și îl iubește pe păcătos. Aici cred că David trece dincolo de păcătos și se referă tot la păcat, la rău.
Păi spuneam acest lucru la început, că el nu personalizează, nu se referă la nimeni precis, ci aceasta este prezentare în general. Acum discutăm situația aceasta ca în cazul pedepsirii. Dumnezeu nu pedepsește omul, pedepsește păcatul. Dacă păcatul nu se desprinde de mine, eu nu mă debarasez de el, când Dumnezeu lovește păcatul, mă lovește și pe mine.
Categoric.
Așa este și aici. Dumnezeu se referă la păcatul în sine, dar când omul persistă în această situație, când omul face aceste lucruri urâte, Dumnezeu nu poate să-l privească. A fost profund indignat de cazul lui Acan, când toată lumea era pentru cucerirea țării și el era pentru japcă, să pună mâna pe pradă. Deci era ceva care l-a îngrozit. Sau fapta lui Saul l-a îngrozit pe Dumnezeu când țara era amenințată de filisteni și el fugea să-l ucidă cu sulița pe David, tocmai eroul evreilor în lupta filistenilor. Deci era ceva așa izbitor, care sărea în ochi. Aceste lucruri Domnul Hristos nu le poate suporta. La fel și David, noi când ajungem atât de aproape de Dumnezeu să gândim ca El, vom avea și această atitudine. Nu vom putea suporta răul. Și îmi place treaba aceasta că oamenii observă. Știți, dacă în mijlocul lor e un creștin, un creștin curat și autentic, care spune întotdeauna, vă rog frumos, în preajma mea să nu înjurați. Vă rog frumos să nu spuneți glume urâte și murdare în preajma mea. Vă rog frumos nu faceți aceste lucruri. Oamenii cu timpul observă acest lucru și ei spune, hai acum nu spune nimic pentru că este între noi Domnul cu tare. Deci observăm că prezența unui om corect este simțită și oamenii deja reacționează. Ei, așa se întâmplă cu un creștin, asemenea lui David, care, stând atât de mult în prezența lui Dumnezeu, el începe să gândească și să se manifeste în același mod în care se manifestă și Dumnezeu. Asta e un lucru foarte frumos, pentru că el a ajuns să înțeleagă măreția lui Dumnezeu. Iar îmi place ultima parte în care spune, vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale greșită sau pe o cale a întristării, interesant spune, o cale a idolatriei, ar mai veni o altă traducere.
O cale rea pentru mine în
da,
versiunea.
Da, idolatrie, da. Întristare, o cale rea și condumă pe calea cea
veșnică.
Eternă, da. Veșnică. Da. Este foarte greu ca un om să se lase atât de mult în mâna lui Dumnezeu încât să își schimbe calea, să schimbe comportamentul. Să pot spune, uite, vreau să știu ce este greșit ca să dau la o parte și ca să fie bine.
Într-un fel îi dă o procură în alb lui Dumnezeu.
Da, pentru a interveni în dreptul lui.
Absolut.
Pentru a interveni, este un lucru fantastic acesta și dacă noi am fi dispus la acest lucru, gândiți-vă că toate conflictele, toate problemele ar dispărea. Doamne, vezi cum sunt, verifică-mă și du-mă pe calea veșniciei.
Amin. Dacă mergem mai departe, vedem și psalmul 40 și psalmul 1. David este îngrozit de oamenii cei răi și îl cheamă pe Dumnezeu să-i stea aproape în absolut orice clipă a vieții lui.
Așa este. Aș dori să observăm că această creștere a lui, apropiere foarte mult de Dumnezeu, se datorează unui program al vieții sale spirituale. Acest program al vieții spirituale îl putem vedea în psalmul 143 și 141, pe care eu i-aș numi rugăciunea de dimineață și rugăciunea de seară în dreptul lui David. Iată ce spune în psalmul 143 cu versetul 8: fă-mă să aud dimineața bunătatea ta, pentru că mă încred în tine. Deci dimineața își dorea să audă vocea lui Dumnezeu. Vedeți, e ceva mai mult decât un ritual. M-am dus și eu la biserică să mă închin. M-am dus să ascult o predică. Am dat drumul la radio să aud ceva frumos de dimineață. E un ritual. Sau pur și simplu o încântare frumoasă. Nu e rea, este bună.
Poate o dorință a omului să fie mai aproape, dar fără să fie el implicat personal.
Da, e un lucru bun. Dar aici este ceva mai mult. Deci, fă-mă, Doamne, să aud dimineața bunătatea ta. Adică este ca și când aș deschide un aparat de radio și cum era pe vremuri aparate care tot timpul trebuia să le reglezi și vreau să-l reglez, Doamne, ajută-mă să reglez bine ca să aud cea mai sensibilă și mai profundă latură a caracterului tău, bunătatea. Să o pot auzi, să o pot simți în sufletul meu. Vedeți, este acel receptor, om receptor, care dimineața se plasează pe calea undelor ca să prindă tot ceea ce Dumnezeu îi transmite. Ce frumos!
Să prindă direcția. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Arată-mi calea, dimineața, înainte de a pleca, arată-mi calea pe care trebuie să umblu.
Aș spune un cuvânt, poate destul de important, că nu este suficient ca dimineața să citesc un verset sau să citesc acele texte care sunt pregătite în cărțile noastre pentru meditația de dimineață. Unii oameni spun, nu plecăm până nu facem treaba asta. E bine, e frumos. Dar dacă aceste lucruri se fac într-un mod ritualistic, trebuie să le facem și trebuie să le citim în întregime și trebuie să cântăm și să facem și o rugăciune, dacă numai atât facem, nu am realizat prea mult. Elementul care trebuie să se realizeze este formarea sau realizarea unei comunicații.
Legătura cu Dumnezeu.
Să se creeze legătura cu Dumnezeu. Doamne, fă-mă să aud vocea Ta. Și dacă am reușit să cred această legătură și să spun, pentru ziua aceasta am prins ceea ce Dumnezeu vrea să fac și am înțeles ceea ce El îmi cere, atunci putem spune amin. E minunat, e frumos. Putem merge mai departe.
Scapă-mă de vrăjmașii mei, căci, Doamne, la Tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu.
Da, și îmi place versetul 11. Pentru numele Tău, Doamne, fă-mă să trăiesc în dreptatea Ta.
Scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea Ta nimicește vrăjmașii și pierde, căci eu sunt, de ce? Eu sunt slujitorul Tău.
Eu am observat că, în general, dacă suntem foarte corecți dimineața, cu studiu, cu rugăciunea, ne luăm timp, medităm, dimineața avem o minte mai clară și putem să pătrundem ceva mai adânc și trăim așa o bucurie a comuniunii cu Dumnezeu, se întâmplă că seara nu mai avem aceeași atmosferă pentru că suntem obosiți, venim după o zi de alergări, pentru că uneori ne ia somnul, pentru că suntem așa tulburați de o mulțime de gânduri și seara rugăciunea ne facem așa mai formal. sau poate uneori invers. Seara suntem mai concentrați și dimineața mai puțin, dar nu reușim să avem ambele momente la fel de importante. Iată ce spune David, Psalmul 141. Rugăciunea mea să se înalțe ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele ca jertfa de seară. Îmi place așa de mult, fiindcă el aici parcă revine la templu, la slujba care o făcea preotul, punea tămâia pe altar și tămâia se înălța. El practic nici nu asista la acest lucru, fiindcă un om obișnuit nu avea voie să intre în sanctuar. Însă el le vedea pe preot cum ia cărbunele, cum ia cădelnița cu tămâie și cum se duce înăuntru. Și știa ce face. Și probabil că din ceea ce făcea și el undeva în casa lui ceva asemănător, observa cum fumul acela se înalță. Și acum el își imaginează, Doamne, așa cum în sanctuarul tău tămâia se înalță spre cer, la fel să fie și rugăciunea mea. Lucru care mă ajută foarte mult să înțeleg că doar ritualul tămâierii nu merită nimic. Ritualul tămâierii nu este decât un simbol al rugăciunilor noastre. Iar David este omul care și seara, cu toată puterea, cu toată dragostea și cu tot sufletul său, se îndreaptă spre Dumnezeu. Aici văd eu succesul lui și biruința pe care el o are. În faptul că avea o viață de legătură cu Dumnezeu foarte strânsă și dimineața și seara.
Spuneam despre David că este un om foarte realist. Dacă ar fi să acceptăm faptul că Psalmul 141 este ca o rugăciune de seară, atunci ne dăm seama că David, trecând prin întâmplările zilei, și-a dat seama de pericole, pentru că spune: păzește, pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la vreun lucru rău. El toată ziua s-a întâlnit cu tot felul de evenimente și și-a dat seama cum poate greși. Pune, Doamne, o strajă gurii mele.
Da, așa este. Sigur că da. Am încheiat acum cu ultimii psalmi, de la 145 la 150. Aici acești psalmi încep toate cu lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, cuvânt care în limba ebraică se numește Tehalel, de unde vine cuvântul Aleluia. Deci Tehalel este imperativul, laudă, laudă. Iar substantivul care rezultă de aici este Aleluia sau Haleluia în unele forme prezentate. Cuvânt care practic nu s-a mai tradus, s-a transliterat în foarte multe limbi și care însemnează a aduce laudă lui Dumnezeu. Practic și cartea psalmilor în original nu se numește psalm, ci se numește tehilim, adică laude.
Cântări de laudă.
Cântări de laude. Iar finalul cărții este format din mai mulți psalmi de laudă. Unul dintre ei se numește Tehalelul cel mare sau lauda cea măreață, apoi ultimii psalmi, fiecare se adresează pe o anumită categorie: lăudați pe Domnul pentru că este bine, cânta psalmi înaintea lui, și fiecare vine să justifice și să prezinte o anumită motivație.
Dar leitmotivul la fiecare este lăudați pe Domnul,
lăudați pe Domnul. Da. Totul este laudă. Și în psalmul 146, ce voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, pentru că Domnul eliberează pe cei încătușați, Domnul deschide ochii orbilor, Domnul ridică pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei drepți și Domnul păzește pe străin, pe orfan, pe văduvă. Și, în final, Domnul va împărăți. Deci observați că el enumeră faptele frumoase, minunate ale lui Dumnezeu, și pentru tot ce face el, lăudați-l. E un lucru foarte important. Deci cuvântul acesta de laudă poate fi foarte ușor înlocuit și prin cuvântul mulțumire. Dar parcă văd un pic mai mult decât mulțumire. Mulțumirea este doar așa o, o expresie, pe când lauda este și o bucurie. Este un cântec. Deci,
este un cântec al mulțumirii tale.
Când îi spui unui om o frază sau două de mulțumire pentru ce a făcut, este un aspect, și când îi faci o cântare și în cântarea aceea îi mulțumești, este deja o formă mai înaltă, artistică, și dovedește că îl prețuiești extraordinar de mult, iar cântecul acela va rămâne pentru foarte mult timp și toți câți îl vor cânta se vor gândi că de fapt el este mulțumirea mea pentru tine. De aceea, aceste cântări de laudă sunt așa o mulțumire la superlativ pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el și pentru toți ceilalți.
Și de aceea se potrivesc atât de bine cu fiecare dintre noi. Nu sunt psalmii lui, nu sunt laudele lui, sunt laudele noastre.
În Psalmul 148 spune așa: toți îngerii lui și toată oștirea sa să laude. Soarele, luna, stelele, lăudați-l. Cerurile cerurilor și voi ape mai presus de ceruri, lăudați pe Dumnezeu. Focul, grindina, zăpada, aburul, vântul, munții, dealurile, pomii, fiarele, vitele, păsările, împărații pământului, toți judecătorii pământului, feciorii și fecioarele, bătrânii și tinerii, toți să laude pe Dumnezeu. Vă dați seama ce cor imens, care este format nu numai din ființele cerești, îngerii, și ființele pământești, ci chiar și din animale și din creațiune.
Toată întreaga creațiune. Astrele, toată creațiunea laudă pe Dumnezeu.
Practic, când privește această creațiune, cât de frumos este un răsărit de soare și cât de frumos este un apus de soare, fiecare cu nuanța lui. Doar oamenii care au fost foarte atenți au remarcat diferența între culoarea soarelui în răsărit și culoarea soarelui în apus. E o diferență de frumusețea soarelui în măreția lui, frumusețea soarelui în orice moment al zilei și apoi frumusețea lunii. De fiecare dată, psalmistul spune că toate aceste nuanțe sunt de fapt niște cântări de laudă. De aceea spune: lăudați, lăudați pe Domnul. Și se încheie cu ultimul: lăudați pe Domnul în sfântul său locaș. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Să ne unim și noi cu acești cântăreți și să-i aducem laudă lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, să-L lăudăm pe Dumnezeu, nu numai până la emisiunea viitoare, ci să-L lăudăm veșnic.